Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Aziz birodarlar, Xudovandning o'g'li Iso Masih yer yuziga kelganida hamma joyga ezgu ishlar qilish uchun borgan. U tasalli va ko'mak, shifo va kechirim berib yurgan. Biroq uning ham faqat o'zi qila oladigan buyuk ishi bo'lgan. Qadimgi ahd davrida buyurilgan barcha qurbonliklar Masihga ishora qilingan. Rabbimiz Iso Masih o'zini qurbon qilgandan keyin bu qurbonliklarga hojat qolmadi. Isoning o'limi Xudovatning irodasi edi. U o'z otasining istagini amalga oshirish uchun yer yuziga keldi. "Mening ovqatim", dedi u, "meni yuborganning irodasini ado etish, uning yumushini bajo keltirishdan iboratdir." Yuhanna maktubining 4-bobi 34-oyati. Xudovand ham Iso Masih qilgan ishdan mamnun bo'ldi. Xudovand Isoni o'limidan tiriltirdi va Iso 40 kun shogirdlari bilan birga vaqt o'tkazishdan keyin osmonga chiqib ketdi. Muqaddas kitobning Havorilar maktubida biz Iso osmonga chiqib ketgandan keyin u uchun mehnat qilgan erkak va ayollar to'g'risida o'qiymiz. Ulardan ba'zilari u yer yuzida yashagan paytda unga ergashishgan. Ulardan ikkitasi Butrus va Yuhanna ma'batga ibodat qilish uchun ketishayotganda bir shol tilanchini uchratishadi. Unga berish uchun ularning pullari yo'q edi. Lekin Butrus unga "Iso nomi bilan yur", deb aytdi. Butrus uning o'ng qo'ldan ushlab turishiga yordam berdi. U kishi yura boshlaydi. Irg'ib, sakrab, Xudovandni olqishlaydi. Bu haqida Havorilar maktubining 3-bobi, 1-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Butrus va Yuhanna orqali Isoning ishi davom etadi. Juda ko'p odamlar masihiy bo'ladi va jamoatlar o'sadi. Biz Havorilar maktubida o'qimoqchi bo'lgan yana bir kishi Havori Pavlus edi. U Masih haqidagi xabarni tushunib yetmasidan oldin masihiylarni yo'q qilishga harakat qilgan. Biroq keyinchalik u jamoatning iymonda kuchli xizmatchilaridan biri bo'lgan. U juda ko'p mamlakatlarga jamoatlarni tiklash maqsadida borgan. Havori Pavlus ham Rabbimiz Iso Masihning ishini davom ettirdi. Aziz birodarlar, olamga va butun dunyo jamoatlariga birgalikda ibodat qilishda davom etaylik. Bizning mamlakatimizda ham sizning va mening ibodatlarimga muhtoj bo'lgan kichik uy jamoatlari bor. Barcha imonli masihiylar Rabbimizning ishini davom ettirish uchun yakdil bo'laylik. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.